Ir 7:10 minūtes divi politiskie spēki – Nacionāla apvienība, Vislatvijai Tēvzemei un Brīvībai un partijas Saskaņa šodien lems par iespējamiem kandidātiem valsts prezidenta amatam. Opozīcijas partijas Saskaņa plāno izvirzīt savu kandidātu prezidenta amatam un visticamāk tas varētu būt deputāts Sergejs Dolgopolovs. Bet Nacionāla apvienība, kā jau vairāk kārt paudus, ka prezidenta amatā labprāt redzētu tiesību ekspertu Egilu Levitu, kurš gan uz šo amatu piekristu kandidēt vien tad, ja viņam būtu vairāku Saeimas partiju atbalsts. Pagaidām oficiāli tāda atbalsta. Nav, šobrīd esmu sazinījis Nacionālās koncertījās partijas Nacionālā apvienība Vislatvijai valdes nocekli Jāni Iesalnieku. Labrīt, Jāni!
Labrīt!
Kā paredzat šodien, vai Nacionāla apvienība jau vairākas reizes ir diskutējusi par prezidenta amata kandidātiem un vienmēr iznākusi ārā un medijiem teikusi, ka redz Egilu Levitu kā kandidātu un nevienu citu, vai arī šodien paredzat, ka iznākums varētu būt tieši šāds?
Jā, es domāju, ka tāpat kā iepriekšējās reizes, kad mēs esam par šo jautājumu lēmuši, tad nu, tas lēmums nemainīsies, mēs viss kā vispiemērotāko kandidātu šobrīd prezidenta amatam redzam Eiropas Savienības tiesnesi Egilu Levitu.
Jā, viņš pats ir paudis, ka ar vienas partijas atbalstu viņš nepiekritīs visticamāk, teiks ne, vai, bet neoficiāli ir izskanējis, ka esot arī citu partijas vai partijas biedru atbalsts, vai varat to apstiprināt?
Jā, šāds atbalsts no citu partiju deputātiem ir, bet, teiksim, uzvārdus varbūt sauksim tad, kad būs šie paraksti zem pieteikuma.
Labi, uzvārdus nesauciet, bet partiju varbūt varat saukt?
Nu, ir izskanējis Ringolda Baloža vārds, ir vairāk deputāti no vienotības, kas ir tā kā solījuši atbalstu.
Kā paredzat, jau pirmajā balsošanas kārtā Egils Levits varētu tikt izvirzīts vai prātīgāk būtu izvirzīt viņu kādās no tālākajām kārtām? Tas potenciāli varētu būt.
Es domāju, Nacionāla apvienība Egilu Levitu ir nu, pagaidām neformāli, bet tūlīt arī oficiāli virzījusi jau vairākus mēnešus šajā amatā. Un es domāju, ka pirmā kārta ir tā, kurā arī vajadzētu ievēlēt valsts prezidentu.
Cik vienprātīgs un spēcīgs ir atbalsts Levitam jūsu paša partijā, vai esat pārliecināts par pilnīgi visiem saviem kolēģiem Saeimā?
Nu, līdz šim nav ne no viena deputāta izskanējuši kādu argumentu pret Egilu Levitu, un arī nekādās sarunās nes redzējis kaut kādu šaubas par šo izvēli.
Jā, Zaļo zemnieku savienība prezidenta amatam piedāvājas ir savu kandidātu aizsardzības ministru Raimondu Vējoni, viņam atbalsts jau arī ir paudusi vienotība, tas nozīmē, ka vienotība pauž visiem koalīcijas partneru kandidātiem atbalstu.
Es domāju, ka vienotība nav tik vienota kā šīs partijas nosaukums.
Un?
Jā.
Tas arī viss, jūs cerat, ka nu, domāju, šajā nevienotībā Egils Levits varētu būt ieguvējis?
Es domāju, ka jā, un kas attiecās uz Zaļo zemnieku izvirzīto kandidātu Raimondu Vējoni, ļoti cienījams kandidāts, bet šobrīd, mūsuprāt, valsts nevar palikt bez aizsardzības ministru, un viņš ir labi darbojies šajā amatā, un tur viņam vajadzētu arī palikt.
Jā, līdz šim ir grūti gājis koalīcijai vienoties par kādu vienotu kandidātu. Kādēļ tā?
Nu, tas tā vienmēr ir bijis. Katra partija, protams, ir ideoloģiski arī mazliet savādāka, bet līdz ar to arī šis optimālais kandidāts atšķirās, bet Egils Levits, viņš ir pār partijām stāvošs cilvēks, kas nekad nav tā, teiksim, atklāt atbalstījis kādu partiju, vismaz mūsdienu politikā. Un līdz ar to mēs viņu redzam, kā cilvēku, kas arī prezidenta amatā spēs stāvēt ārpus partijām un pārstāvēt visu sabiedrības interesi.
Jā, protams, par viņu jau ir jānobalso Saeimai, un kā mēs zinām, prezidenta vēlēšanas ir tās, kurās var notikt daudz un dažādu pārsteigumu. Ko darīsiet, ja nāksies balsot par citu kandidātu, ja balsošanas, ja netiks atbalstīts Levits?
Es domāju, mēs ja nonāksim pie šādas situācijas, tad lemsim, bet šobrīd nebūtu jēga spekulēt par dažādām iespējamām situācijām, kādas var būt vai var nebūt nākotnē.
Paldies par mums atvēlēto un radio klausītājiem atvēlēto laiku. Šorīt Jānis Iesalnieks no Nacionālās apvienības ar mums sarunājās.